9. vakarā ziņas vieglajā valodā. Latvija cer uz papildu gandrīz 400 tūkstošiem Pfizer vakcīnu. Tās par labu Latvijai piedāvā pārdalīt Portugāle. Portugāle šobrīd ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Vēl papildu vakcīnas varētu saņemt Bulgārija, Horvātija, Igaunija un Slovākija. Tās ir valstis, kur ir augstāks inficēšanās un zemāks vakcinācijas līmenis. Līdz nedēļas beigām Eiropas Savienības valstis kopumā būs saņēmušas 107 miljonus vakcīnu pret koronavīrusu. Par to šodien paziņoja Eiropas komisija. Tā pārliecināta, ka vakcīnu piegādes būs lielākas gada otrajā ceturksnī. Latvija šodien saņēma vairāk nekā 43 tūkstošus AstraZeneca ražoto Covid vakcīnu devu. Kopā ar otrdien saņemtajām Moderna vakcīnām tā ir gandrīz puse no tā, cik saņēmām iepriekšējos 3 mēnešos kopā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 630 jauni Covid-19 gadījumi, miruši 6 inficēti cilvēki. No vairāk nekā 16 tūkstošiem testu pozitīvi bija 3,9%. Šobrīd divu nedēļu kumulatīvais rādītājs ir zemākais kopš pagājušā gada 1. decembra. Latvijā darbu sāk ekonomisko lietu tiesa. Plānots, ka tajā strādās 10 tiesneši. Dažādu iemeslu dēļ zvērestu šonedēļ nodeva tikai 7. Jaunā specializētā tiesa skatīs dažādus komercstrīdus, korupcijas un naudas atmazgāšanas lietas. Jaunā tiesa nepārņems lietas, kuras jau šobrīd skata citās tiesās. Tā strādās tikai ar jaunām lietām. Ar lekcijām un diskusiju par tīru vidi un sabiedrības iesaisti atklāja lielo talku. Latvijā to rīko 14. gadu. Organizatori aicina ikvienu iesaistīties par spīti sarežģītajiem apstākļiem. Arī šogad 24. aprīlī talka notiks, ievērojot piesardzību un strādājot vienatnē, divatā vai ģimenēm. Iedzīvotājiem šogad interesi par dalību lielajā talkā ir liela. No rītdienas virszemes bezmaksas apraidē būs vairāk televīzijas programmu. Šobrīd ir 5, bet darbu sāks vēl viena – TV4. Tas nozīmē, ka rīt savos televizoru uztvērējos jāpārskaņo TV programmas. Ielu tirdzniecības vietas un vasaras terases saskaņot būs vieglāk. To paredz jauni noteikumi, ko pieņēma dome. Turklāt terasēs varēs pārdot ēdienu līdziņemšanai. Citviet pasaulē Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs pieteica bada streiku. Tas tāpēc, ka cietuma vadība atsaka viņam medicīnisko palīdzību. Navaļnijs ieslodzījumā ir vairāk nekā 2 mēnešus. Viņš pēdējā laikā sūdzējies par stiprām sāpēm mugurā, kas izplatījušās arī uz kājām. Navaļnija tuvinieki un atbalstītāji raizējas, ka viņa veselība un dzīvība ir apdraudēta. Lietuvas tiesa piesprieda bargākus sodus 1991. gada 13. janvāra lietām. Pirms 2 gadiem viņas apgabaltiesa par vainīgiem šajā lietā atzina 67 apsūdzētos. Viņu vidū bija arī vairākas Padomju Savienības augsta līmeņa amatpersonas. Tiesas priekšā stājušās tikai 2 no vairākiem 10 apsūdzēto, jo pārējie turpina slēpties Krievijā un Baltkrievijā. Un vēl Itālijā par spiegošanu Krievijas labā aizturēts kara flotes kapteinis. Viņš apmaiņā pret naudu Krievijas militāru personai nodeva slepenus dokumentus. Un vēl par gaidāmo laiku. Ceturtdiena Latvijā būs mākoņaina, daudz viet līs un lietus pāries slapjā sniegā, Pūtīs dienvidrietumu dienvidvēžu, bet no nakts otrās puses mērens ziemeļvēžu. Gaisa temperatūra naktī 0 plus 5 grādi, dienā plus 5 plus 9, bet piekrastē plus 3 plus 6 grādi. Rīgā naktī un no rīta lietus, kas pāries slapjā sniegā. Gaisa temperatūra naktī plus 1 plus 2, dienā plus 4 plus 6. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Dace Simanoviča.